Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes se vam oglašam iz Šentjošta nad Horjulom, kjer sem gost pri mizarju. Mizarju, gospodu Petru Kavčiču, lepo pozdravljeni.
Dobar dan želim.
Torej, danes bova predstavljala mizarski poklic. To je poklic, ki pravzaprav ima največ opravka z lesom. Najbrž je potrebno pri tem poklicu les dodobra poznati, kako se oblikuje in tudi kako se pravzaprav kasneje, ko se suši, oblikuje in ravna.
Ja, seveda, to je tako. Že včasih so dobro poznali, kako se z lesom ukvarjajo. Mi danes recimo dost manj uporabljamo lesa, čeprav ravno v naši delavnici v bistvu delamo striktno z lesa, ne iz tvoriva, ne? Zato moraš pa seveda imeti pa kar nekaj izkušenj, ker drugače ne gre. Te zadeve so tako, ne? Les se ti osoši, ti razpoka, drugo, tretje in moraš za tiste prostore, kjer boš pač delal izdelek, prilagoditi ta les, se pravi, najbolj pomembna je vlaga. Ne? Potem moraš poznati krivljenje lesa, lepljenje lesa, ker to so v bistvu pogoji, da ti izdelek potem kolikor toliko dobro obstane. Ne?
Vi se koliko časa ukvarjate že z mizarstvom?
Jaz, se pravi, sem takoj po osnovni šoli šel v mizarsko šolo, delam pa kot samostojni podjetnik od 89. leta. Ja.
In koliko časa, recimo, je potrebno, da človek nekako pade v ta poklic notri, kot rečemo, da, ker predstavljam si, da na začetku se še malce po domače rečeno zaštrika s kakšno merico ali s čim takšnim, kar ste omenili. Koliko časa traja, da nekako usvojiš tudi vse tiste drobne skrivnosti?
Ja, to je tako, recimo, jaz osebno sem imel srečo, da je bil že oče mizar in sem v bistvu že tam dobil izkušnje, ne? Drugač pa recimo danes te mladi mizari rabijo minimalno 5 let, da imajo vsaj nekaj izkušnje, ne? Čeprav učiš se celo življenje, ne navadi se tega vsega, kar rabiš, ne?
Predstavljam si, da se mizari pač izdelujete vse sorte stvari. Se kaj specializirate pri svojem delu, ne vem, posebej na to vrstno pohištvo?
No, pri nas je tako. Mi v bistvu veliko stvari izdelujemo za cerkve, se pravi, obnavljamo stare klopi, stare spovednice in te stvari, stare omare za kristijske. Izdeluje se pa tudi nove in v bistvu to je naše bolj specifično delo, drugače pa ni problem izdelati tudi razna pohištva za, ne vem, kuhinje, spalnice, otroške sobe, dnevne sobe, ni problem izdelati kakšne stopnice, balkonske ograje. To se pravi, lahko rečem, kar se da iz lesa narediti, se v bistvu da narediti pri nas, ne.
Pa pogleva, kako pravzaprav poteka en takšen postopek. Na začetku najbrž pride nekdo z željami, z naročilom. Včasih ima že najbrž izdelano kakšno vizijo, včasih pa pri tem tudi sami najbrž pogosto pomagate, svetujete.
Ja, to je tako. Recimo, določeni ljudje, ki se odločijo pač za določeno zadevo, imajo seveda svoje mišljenje o tem, kaj pa kje pa kako bi imeli, ne? Potem se pravi, nekateri dajo to narisati pač arhitektom in jim pač te pomagaj pri tem, določenim pa tudi sami svetujemo, ne? Ker pač je tako, da ti, če delaš toliko let v eni stroki, imaš izkušnje v tem in znaš tudi svetovati, kaj je boljše, ne? Se pravi, postopki so pa potem tako naprej, ne? Ko se dogovoriš za določene stvari, se pravi, ne vem, takšno omaro ali klop ali karkoli, greš najprej v pripravo materialov, se pravi lesa. Pač les moraš kupiti, ker pri nas ga ni doma. Potem ga pa začneš, se pravi, sušiti do določene vlage, se pravi stopne vlage, kakor je pač potrebno. Zdaj čisto odvisno, če so vhodna vrata majhen manj, če so pohišta malo bolj suho. Ne? Potem imaš pa pač izbira lesa. Se pravi, sam les, ki ga pripelješ do delavnice, ga moraš zbrati, točno moraš vedeti, se pravi, predhodno narediš specifikacijo kosov, ki jih rabiš in potem moraš točno vedeti, kaj kam paše, ne? Se pravi, ne vem, ta stranica mora biti taka, ta mora biti taka, ona taka, ne? In ta les mora zbirati, seveda pač poštevaš to, vidne stranice, notranje stranice oziroma predalje ali karkoli in pač ta les nabereš tako, da ti nekje paše skupaj. Potem imaš pa, ne vem, nadaljno obdelavo, ne? Se pravi, razrežeš, se pravi poskobljaš, polepiš in ko imaš enkrat plošče pripravljene, gre pa v bistvu v bolj finalno obdelavo. Se pravi, pobrusiš te plošče, tako da so ravne in potem greš v fini razrez. Ne? Se pravi, z kosovnice, ki imaš, pač gledaš te stvari, kar si pripravil, zrežeš in pač imaš te kose. Potem imaš navadno vezavo, ne, karšno koli že uporabljaš, ali muzničenje, ali ne vem, lamelanje, ali vijačenje, kar koli že je. Se pravi, ko imaš to pripravljeno, nekje greš v finalno brušenje. Ko imaš finalno brušenje urejeno, se pravi, imaš pa lakiranje, barvanje razno raznih nijans, kar pač kjer hoče imeti. In ko imaš to pobarvano, se pravi, gre pa v sestavo. Ne? Potem, dobro, pri nas je tako, da se večinoma elementov sestavlja doma, da se ne sestavlja na samem objektu, ker so bistveno bolj trdni, če so doma sestavljeni. Ne? In se pravi, ko je to sestavljeno, se pač naroči kamion oziroma se pele s kombijem, zloži v prostor in to je to.
Kaj pa ta občutek? Vi najbrž si že predstavljate, ko stopite v nek prostor in pač dobite naročilo, si najbrž že tudi vizualno predstavljate, kako bo končni izdelek izgledal v tem prostoru.
Ja, seveda, ti če dosti tega delaš, vidiš približno, kako ne bi stvar bila postavljena notara, ne? Vidiš tudi, kako bo zgledalo. Zdaj, problem je potem s strankami, ki si pa tega ne predstavlja in imaš doskrat in pač določene načrte ali saj idejne skice narediti, da si mejhen predstavljajo. Še potem, recimo, ko mu že postavljeno, dosti krat pride do tega, ja, jaz bi pa tole mogoče pa takole dal, pa še takole bi mi bolj pasalo, a ne? Ker ne vidijo, tudi iz teh skic ne poznajo točne predstave, a ne?
Kaj bi rekli, da je recimo pri vašem poklicu pomembno? Najbrž natančnost, prav gotovo, ne?
Jo, seveda natančnost je pogoj, da na stvar izdelaš tako, kaj treba. Ne vem, jaz sem tak, da raj vidim, da me stranka čaka en teden, kot pa da bi na stvar dal ven nepopolno izdelano. Ne? Še tako se ti včasih zgodi, da kakšna stvar ni tako, ko bi mogla biti. Ne? In zato je to zelo pomembna zadeva, koliko si natančna. Ne? Ker v bistvu te potem ven vleče, če si prej natančen, imaš potem v redu izdelano. Če pa že od začetka ne gledaš na natančnost, je pa potem na koncu lahko velik problem.
Pa kaj potem še najbrž občutek za les, ročne spretnosti in podobne stvari?
No, les je tako, recimo, les je za mene živ material, ne? In z lesom moraš nekako živeti, bi rekel, kot z rožami, ne? Uživeti se moraš v lesi in to ti je veselje, pač da delaš s tem in to je krasna zadeva, lahko rečemo, ne?
Kaj pa bi rekli, da se ta občutek, recimo, zdaj ste govorili o občutku za les, ali pa to vizuelno slikanje stvari, ki jih boste izdelali v prostoru, se to pridobi ali se nekako človek rodi s tem občutkom?
No, verjetno je delno prirojeno, ne? No vem, pri nas v mojem sorodstvu je kar precej takih, ki smo nekako, bi rekel, malo na umetnost udarjen, če tako rečemo, ne? In v bistvu je že tam ena prednost pred tem, kot recimo nekdo, ki nima točnega pogleda v to, kako in kaj. Ne? Se pravi, delno se pa tudi poizučiš oziroma pač spraksiraš, ne? Vsak dan posebej, pri vsaki zadevi. Je pa tako, ne? Se pravi, pri lesu lahko vidiš, lahko ga zložiš, ne vem, kot plastiko, lahko rečemo tako, ne? Ali pa ga zložiš lepo v lepe elemente, v lepe oblike, v lepe, se pravi, ti lahko rečeva letnice, ne, ki jih ima les, da lepo zgleda. Ne, to je različna zadeva pa tem.
Je treba delati, če hočeš kaj postati, je treba delati, če hočeš karkoli znati, je treba delati. Na svetu je pač tako, je treba delati, z lufta padlo nač ne bo, je treba delati, ja delati, pokor se le da. Je treba delati, če hočeš nekam prit, je treba delati, če hočeš pameten bit, je treba delati, po svojih najboljših močeh je treba delati, brez delje zapeljete v greh, je treba delati, ja delati, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi, da pr mir stoji, če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira, čisto nič primeru ni. Je treba delat, se vsak atom vrti, je treba delat, se vsaka celica deli, je treba delat, vsak do si zapomni naj, je treba delat, delo krepi telo in značaj, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, ne pa zijala past, je treba delat, pošteno ne pa krast, je treba delat, ne se dela pat, je treba delat počasi, včasih pa garat, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Ko pogledam žitno polje, dokaj mirno se mi zdi, če pa pogledaš malo bolje, žito rase, polni klase, korenine v zemljo rine, čisto nič pri miru ni. Je treba delat, ne pa okol ga srat, je treba delat, ne pa mamila je mat, je treba delat, pa lepše boš živel, je treba delat, pa življenje rad boš imel, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Včasih se mi zdi najbolje, da bi kar ležal in pa spal. Ko pa pomislim malo bolje, čas mineva, smrt odšteva, živa leta so mi šteta in vsake mi je urežal. Je treba delat, to pomeni, da si živ, lepo je delat, pa gledat, kar si naredil. Je treba delat, da smiselno živiš, je treba delat, da za sabo kaj pustiš, je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da. Je treba delat, je treba delat, kolikor se le da. Je treba delat, ja delat, delat, kolikor se le da.
V vaši delavnici sem videl veliko strojev, veliko mehanizacije. Najbrž brez tega ne gre, kaj ne?
No, seveda, brez strojev jasno, da ne gre. Da se sicer tako delati kot včasih, kar mi tudi dostkrat še, ne, recimo, se dost ročnega naredi, kar je v bistvu men, recimo, mi več pomeni, da nekatere izdelke izdelaš dost, se pravi, na star način in so v bistvu unikatni izdelki, kot pa recimo, da se ti vzameš, ne vem, en nov CNC obdelovalni stroj, ki ti naredi vse enako. To je recimo, njih pri cerkvah je to zelo pomembno, da imaš ti, da vidiš, vsaka klop je zase, svoje srce, ne da je vse enako. Se pravi, moraš pa imeti, saj osnovo moraš imeti, da se pa potem v mizarstvu veliko stvari, pa v velikih stvarih se da pač znajditi, če rečemo tako, ne da vse stroj naredi, ampak da delaš z dušo pri tem in vidiš, aha, tle pa lahko, tole pa tole pa tole in to je to.
Med vsemi izdelki, ki jih delate, so prav gotovo kakšni, ki so vam posebej ljubi.
Ojo, seveda, ne vem, jaz sem izdelal razne, se pravi, njih te cerkvena pohištva, kot, ne vem, razne zakristijske omare, ki so mi zelo ljubke, recimo res z intarzijami obnovljene, dodane in tako naprej. To so mi recimo izdelki, ki so meni zelo všeč, recimo, ne vem, imaš arhitekte, ki ti nariše neke nove stile, ki so v bistvu, lahko rečem, tudi lepi, so mi tudi všeč, ampak jaz sem, se pravi, rustikalen, klasičen človek in recimo so mi taki izdelki bistveno bolj všeč, ne?
So takšne stvari še poseben izziv za mizarja, takšne, ki jih mora pravzaprav sam tudi mečkeno skreirati?
Ja, to je pa tako. Jaz recimo osebno ravno to ljubim, da imam nek izdelek, pri katerem moraš uporabljati možgane. Ne samo, se pravi, danes je pa tole, gremo serijsko naprej. Ampak razmišljaš, študiraš pri tem izdelku, kaj, kako bo lepše zgledal, kako bo boljše in te stvari. To je se pravi, pri mizarju je dober. Ne pa vsakmo, ampak pri velikih je pa to, da razmišljaš pri izdelku, kaj boš naredil. Ne?
Kaj bi rekli, kaj pa je pri vašem poklicu najtežje? Kaj je tisto, kar vam dela največ skrbi ali pa vam povzroča največ težav?
Ja, največ težav, kaj s tem, lahko rečeš, dobro, najtežje dela so recimo lih sama priprava materialov, ne, se pravi lesa, ti moraš vse les preložiti, ne vem, ne enkrat, ampak tudi do 10-krat, ne, to je pa zdaj tako, ne, to je težak material in tam je težava, ne, bi rekel, še skor največje, ker potem, ko greš naprej, žene kako zlaufa, ne, in gre kukar tako redu.
Kaj obstajajo v tem poklicu tudi kakšne poklicne bolezni, rekli ste zdaj teža pravzaprav posameznih elementov?
Jo, seveda so bolezni, ne vem, prvič največkrat pride do tega, da imaš zaradi teh zvokov strojev, ki so specifični okvare slušnih delov telesa, ne? Zdaj, dobro, imaš pač zaščitna sredstva, ki če jih več jih uporabljaš, boljši je. V bistvu to je največkrat je tako, da so mizari, ko so starejši, malo bolj gluhi. A ne? To je recimo prva, bi rekel, največja zadeva. Dobro, se pač tudi pri teži in teh stvarih marsikdo poškoduje oziroma izrabi. A ne? Potem so, ne vem, razne te, se pravi, laki, ložila in te stvari so tudi dosti stropjene, imaš tudi kar dober pas na te stvari. Drugač pa recimo je tako, prah lesni načeloma ni škodljiv, vsaj pri naših lesovih ni škodljiv, kar imaš pa recimo voženih, se pravi, z teh eksotičnih vrst je pa v bistvu ne bolj škodljiv in seda na pljuča, ker je v bistvu bolj fin in bolj škodljiv ta prah. Ne? Naši lesovi so pa tako sorazmerno ne tako, ne? Čeprav pri današnjih ventilacijah in teh zadevah se v bistvu dobro prečisti vse skupaj, da ni kakšnih posebnih teh prašnih delcev, ki so bili včasih. Ne?
Kaj pa je tisto, kar vam prinaša pri vašem poklicu največ veselja?
O, to sem pa že povedal, se pravi, meni je najbolj veselje en izdelek, ki je zelo kompliciran, da se vsedeš zraven, pa študiraš, tle bom pa tole, potem pa že neki si recimo tudi v merilu 1:1 zrišeš, aha, pa spet gledaš, pa bomo še tole, pa narediš določene kose, se staviš skupaj, ja, pa bi mogoče še ta okrasek dal zraven, pa bo mogoče še lepša, ne?
Pa mogoče za konec še besedica o samem poklicu. Mizarje potrebujemo, jaz mislim, tak občutek imam, vse povsod na vsakem koraku, ampak se mladi odločajo za ta poklic.
Ja, po kakor jaz slišim, se zmeram manj, ker ne vem, pač mladi zdaj razmišljajo čim manj delati, pa čim več meta, ne? Ampak to ni res. Recimo, ti se moraš odločiti za poklic, če ti je pač všeča, ne? In ne vem, v mizarstvu se mi zdi, da je tak topo poklic, ker recimo z lesom delati je lepo, a ne, si tudi kukar to čist na toplem, ker recimo kukar maškovina in te zadeve je mogoče drug pristop k temu, a ne. Se pravi, mizari pa ne vem, pri nas otroci kar neki pridejo v delavnico, tako da je mogoče se bo kjer odločil za nadaljevanje tega, a ne.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes sem se pogovarjal z mizarjem Petrom Kavčičem. Najlepša vam hvala za tale čas, ki ste nam ga naklonili in še veliko uspehov pri vašem delu vam želim.
Hvala lepa in lepo zdrav tudi vam.
Vas pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabim k poslušanju oddaje spet prihodnji teden.